Dëgjues të nderuar, në radhë të parë, të gjithë bashkëkombasve, kudo që janë, urimet e përzemërta dhe gëzuar ditën e pavarësisë së shtetit shqiptar. Ishte kënaqësi për mua që të marr pjesë sot në ftesën zyrtare nga Bashkia Vlorës, në solemnitetin e përkatës që organizua në këtë qytet historik, ku ishin të pranishëm autoritetet civile dhe fetare, rane sy edhe numri kosedrushëm të ardhur nga Kosova. Dita e pavarësisë dhe kremtja flamurit shqiptar, këmptar, është të jetë domethënëse dëfrymëzuese për të gjitha biset shqiptare e për shqiptarët në marë botën, veçanërisht në këtë moment, kur ne përkujtojmë edhe 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit të Alfabetit Shqip. Të gjitha këto kanë të bëjnë me identitetin, kujtesën, vendien dhe kulturën e një popullit. Duke marë parasysh se kultura është parasysh gjithashe kultura e shpirtit, atëherë ne me këtë rast do të përqendrohemi dhe të frymëzohemi për vlerat, të cilat tani për tani ne kemi aq nevojë, për mirëkuptimin, harmoninë, bashkëpunimin me njëri tjetrin, e këto vlera të domosdoshme me siguri shpjehen tek preparimi i tanshëm dhe të ardhmja sa më mirë jona. Pra të heqim pra gjykimet, hasmërit, urrejtjet dhe ndarjet, sepse ato janë asgjë tjetër përveç në dëmin dhe shkatrimin tonë. Pra edhe një herë të gjithëve gëzuar fesën tonë kombëtare me dëshira sa më të sinqerta për përparimin tonë të përbashkët, duke kultivuar marrëdhënie sa më të mira me njëri tjetrin dhe me të gjithë njerëzit vullnet të mirë. Atëherë gëzimi dhe kremtimi ynë do të jetë i vërtetë.